svaret til Jeremy Camps spørgsmål til Maria. Nej, hun vidste ikke helt, hvad det var, hun gik ind til. Men det ved hun nu, fordi hun er i himlen, og sammen med alle dem, der er gået forud for os, hjem til Jesus. Og der ved hun alt, hvad hendes babysøn egentlig er. Og det er det fantastiske. Jeg kunne tænke mig at fokusere på Maria i dag, at, undskyld, der skal lige siges til teenagerne, at der er teenkirke nu, før prædiken, så Anders er gået ud, så det er tid til at forlade os og få noget rigtig godt ind hos Anders. Super. Så selvom Maria ikke var helt bevidst om, hvad hun gik ind til, så gjorde hun det. Og det gjorde hun, fordi Gud mødte hende. Og i dag der skal vi se lidt på Jesus. Han havde en usædvanlig mission, fordi anderledes til alle andre i den tid, så kaldte han kvinder til at blive hans disciple. Han oplærte kvinder såvel som mænd, og det var noget, som var helt anderledes der. Det var så anderledes, at det er med til at bekræfte Bibelens ægthed. Fordi hvis man virkelig skulle score point over for den religiøse del af befolkningen, så er det ikke det, man skulle gøre. Og, så havde jo de første kristne et dilemma. Skulle de sige det, eller skulle de ikke sige det? Skulle de skrive det, skulle de ikke skrive det? De skrev det. Fordi det var det, der skete. Og det var lidt at skyde sig selv i foden, men det var det, der skete. Og det var fantastisk, at de gjorde det, fordi det åbnede op en helt ny verden for kvinder, også i deres forhold til Gud og deres tjeneste af vor Herre Jesus Kristus. Jeg kunne godt tænke mig, at vi igennem den her prædiken lærer lidt omkring Maria i dag, lærer hende lidt bedre at kende og ser hende som et forbillede til efterfølgelse af Jesus. Hun var en ung, frem, retskaffen jødisk kvinde. Hun kom fra arbejderklassen. Jo ikke blandt eliten, den religiøse elite, eller den magteliten, eller nogen andre form for meget rige mennesker. Ja, hun kom fra arbejderklassen. Og i hendes liv, der blev hun dannet til at gøre det, som Gud ønskede, hun skulle være. Og jeg håber på, at vi kan alle sammen inspirere sig af hende. Skal vi bede sammen? Fader, vi takker dig, at du kalder verdens små til at gøre store gerninger i dit mægtige rige. Herre Jesus Kristus, hjælp os at også at anerkende Maria, din mor, og den bemærkelsesværdige tjeneste, som hun udførte for os alle sammen. Og Herre Helligånden, tak at du vil åbenbare igennem hendes liv, hvordan du også ønsker, at vi skal være efterfølgere af vores mægtige frelsere, Herre. Amen. Jeg vil gerne læse teksten, som er det, vi kalder bebudelsen til Maria. Og det begynder i Lukas 1, vers 26, og jeg læser til vers 38. Da Elisabeth var i 6. måned, Elisabeth var en slægtning til Maria. Hun var gift med en præst, der hed Zacharias, som havde fået at vide fra en engel, eller fra englen Gabriel, at han ville få en søn, der hed Johannes, som blev Johannes døber, som ville være en, der var forløber for Jesus. Så det var så hans mor det her. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hed Nazaret. Til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende, og hilste hende med ordene: Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad skulle denne hilsen betyde? Da sagde englen til hende: Frygt ikke, Maria, for du har fundet noget hos Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Yeshua. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Og englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højstes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt. Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er nu i 6. måned. Til intet er umuligt for Gud. Der sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Og så forlod englen hende. Herren er med dig. Du benådede, sagde englen til Maria. Vi kalder det her for bebudelsen, teknisk ord, men det betyder bare, at Gud sendte et budskab til Maria. Og hvilken budskab? Tænk, et større budskab end det her kan ikke komme til et menneske. Du skal være årsagen til, at verdens frelser skal komme ind i verden. Jeg er sikker på, at da det går, i hvert fald den del af det, gik op for Maria, så blev hun overvældet. Overvældet af den ære, som hun havde fået af Gud til at gøre den her gerning. Men også meget klar over det mægtige ansvar, hun havde. Og Maria var den her unge jødinde, mellem 15 og 20 år, følelsesmæssigt og fysisk moden til at gå ind i den her opgave. Hvorfor man kan sige 20 år, det er fordi jødiske piger skulle gerne være gift, inden de blev 20. Men hun var alligevel moden nok til selv at tage på rejse fra Nazaret, de her 156 kilometer ned til et område omkring Jerusalem, hvor Elisabeth var. Så hun var ikke et lille barn. Hun var en moden, ung kvinde, som var klar over den opgave, som Gud havde givet hende. Og hun var forlovet med en mand, som egentlig var i direkte linje, det kan du læse i Matteus evangeliet kapitel 1, i David, kong Davids slægtslinje. Men i dag, en almindelig tømrer uden politisk indflydelse. Så det var det, som omstændighederne var her. Og så lad os komme til det, som englen egentlig sagde til hende. Egentlig det, der sker nu, Maria, det er opfyldelsen af alle de løfter, som Gud har givet om at sende en frelser ind i verden. Helt fra begyndelsen, helt fra syndefaldets få timer efter syndefaldet, kom det første løfte fra Gud, at han vil sende en frelser ind i verden. Et drengebarn, som vil knuse Satans arbejde. Og så senere hen, 750 år før det her skete, der siger profeten Esaias, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og ham skal de kalde navnet Emmanuel. Gud er med os. Så det er en opfyldelse af de bibelske profetier, men det er en opfyldelse, som skal se mirakuløs. Og den er, selvom Gud bryder naturlovene her, så er det helt i overensstemmelse med hans væsen og hans virke. Gud er altid den frelsende. Gud er altid den, der er initiativtager til at føre mennesker til ham selv. Og det er det, vi ser ham gøre nu. Og han gør det på en sådan måde, at Herren Jesus Kristus kan forblive det, som han altid har været i al evighed. Gud den almægtige, Gud selv. Og samtidig iklæde sig noget, som han ikke havde før. At blive et menneske som dig og mig igennem Maria. Så igennem Helligånden forbliver han Gud. Igennem Maria bliver han et menneske som os. han bliver ved Helligåndens virke et syndfrit menneske. Lidt ligesom Adam og Eva, de var syndfri, da de blev skabt, og således bliver Jesus også skabt syndfri. Men anderledes til dem, han kommer ind i en verden, som er besat af synd, og som er klar til at friste ham væk fra Gud. Det her understreger det, som englen sagde til Maria. For Gud er intet umuligt. Det er også et ord til dig og mig i dag. For Gud er intet umuligt. Og læg mærke til, det er en bebudelse. Det er et budskab til Maria. Det er ikke en befaling. Det er et budskab til hende. Hun skal selv være villig til at gå ind i den her opgave. Og hendes svar var, se, jeg er Herrens tjenerinde. Og det førte hende så til at blive en af de første disciple af Jesus. Og der er en fantastisk ting at være en disciple af Jesus. Disciple betyder en efterfølger, en der lærer fra vores mægtige mester. Men en som følger ham i hans arbejde. Christian var lidt inde på det sidste søndag. Og det er en stor ting og en overvældende ting, og derfor siger englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget hos Gud. Egentlig når på græs, står der, vær glædeshilset, Maria, vær glædeshilset. På hebraisk har det sikkert været det almindelige shalom. Men det betyder det, det er jo indbygget i de hebraiske ord, en masse af de her ting. Men glædeshilset står der på hebraisk. Du er benådet. Gud har vist dig stor, stor nåde, så frygt ikke, Maria, fordi Gud han er med dig. Og tænk den store ære, det var for den her unge kvinde at opleve det her. Specielt udvalgt. At være et redskab til at bringe Guds Messias ind i verden. Og så støttede Gud hende med et tegn, at hendes ældre slægtning, Elisabeth, som var ufrugtbar og bar den skam i den tids verden, hun er gravid, men hun har ikke vist sig for nogen. Det er et hemmelighed, som englen fortæller Maria. Og Maria får derved vejledning til, hvad hun skal gøre. Så hun skal tage derned og være sammen med hende. Hun er dernede i 3 måneder, og så sker der noget, som bliver så svært for en ung, sårbar teenager. At gå tilbage og konfrontere hendes forlovede og så sige, Josef, jeg er 3 måneder gravid. Og det er chok for ham, at han mister helt sin tro på, at det her kan lade sig gøre. Og han ved, at det eneste, han kan gøre, det er at fraskille sig fra hende. Men han elsker Maria, og ønsker at gøre det nænsomt, så ikke gør en stor offentlig sag ud af det her med store bevægelser, råben og skrigen. Nej, bare i al stillhed stanse deres forlovelse. Og der oplever Maria det her, at Gud er med hende. Fordi Gud møder Josef i en drøm ved en engel, som siger til ham meget klart, det barn, som hun bærer, er fra Gud. Og du skal give ham det ansvar at være hans far. Og du skal give ham navnet Yeshua. Med det samme, så tager Josef hende til ægte. Og på grund af den situation, der var i Nazaret omkring dem, så vælger han også, at da kejser Augustus' befaling kommer, at flytte fra Nazaret og flytte ned til Bethlehem. Starte et nyt liv der, sammen som ægtepar. Gud havde andre tanker senere hen, men det er det. Tænk, hvilken glæde det må have været for Maria, at opleve, først Gud møder hende i en engel, derefter, at Gud giver hende Elisabeth, den ældre kvinde, til at støtte hende i hendes vandring her. Og så hvordan han griber ind og får Josef med på det her. Det kunne aldrig have overbevist ham om. Så den glæde det er at mærke Gud. Hvad med dig og mig? Har du oplevet at blive mødt af Gud? Prøv at reflektere. Hvilken ting, der kommer umiddelbart op i din tanke, når du tænker, jamen Gud mødte mig der. Og så prøv at tænke, hvilken oplevelse det gav dig. Mere end det, end at Gud møder os, han går ind og bruger os, ligesom han brugte Maria. Og der kan du også tænke, hvordan har han brugt mig? Han brugte Maria til at føde Jesus ind i verden. Han brugte Maria til at gemme disse ord i sin hjerte, og så fortælle dem til Lukas, således at han kunne skrive den i hans evangelium, som vi læser i dag. Hvordan har Gud brugt dig? Og hvordan vil Gud bruge dig? Er du blevet en god ven med en, som du fortæller om Jesus? Er du blevet en, som kan tale ind i en andens liv, fordi du viser dem så meget en kærlighed, at de har tillid til dig? Er du en, som ser på folk, som du ikke egentlig har så meget kontakt med, men du ved, de lider, og du beder for dem? Hvordan ønsker Gud at bruge dig? Den måde, han bruger dig på, vil skabe en discipleskabsvelsignelse i dit liv. Men det er jo ikke kun en velsignelse at være en disciple. Der er også en omkostning. Jeg ved ikke, om I kan se billedet her, men der er to damer i sort, der bevæger sig væk fra en brønd. Og der står Maria og kigger mod os. Og hun har et bekymret blik i hendes ansigt. Jeg valgte den her vers, som bliver talt til hende senere hen af en mand, der hedder Simeon i templet. Og han siger til hende, Maria, jeg er også din egen sjæl skal et svær gennemtrænge. Det at være en disciple af Jesus bliver også kaldt, Jesus kalder det til at blive korsfæstet med ham. At bære sit kors sammen med ham. Det er ikke alene begejstring og glæde at være en kristen, det er også omkostningsfuldt at følge med i Guds plan. Prøv at tænke på Maria, forlovet. Gravid. Det er ikke noget, man kan skjule. Husene dengang var bare på to værelser. De boede mellem 8 og 10 mennesker i sådan et hus. Kvinderne er med på det samme, når menstruationen standser. Skal du ikke have din menstruation? Og så senere hen, morgensygen, eller den bule, der kommer på maven. Det er jo ikke til at skjule. Og det var det heller ikke for Maria. Som en sårbar teenager. Den skandale, hun ved, der vil påføres hendes familie. At kende, at familiens navn bliver vanæret, på grund af, hvad folk kommer til at tænke om hende. Den personlige skam, og for jøder var det her rigtig stort, fordi de gjorde meget op i deres stamtræ. Spekulationerne, hun havde, som kostede hende. Hvad vil Josef sige? Tror folk, det er Josef, der har gjort det? Tror de, jeg er løsagtig? Tror de, jeg er blevet voldtaget? Eller værre, er der sket incest? Hvad kan de tænke på i vores hjem, som de tænker på? Men i det hele, som Maria oplevede, så var Gud hendes fortrolige. Han vidste det. Han vidste, det var et mirakel, der var sket hos hende. Og hun var nødt til at finde ind til ham og hvile i ham. Og tænk, hele verden ved nu. Hvad der egentlig skete. Så hendes navn er ikke længere vanæret. Så var der hele livet omkring Jesu tjeneste. En kontroversiel figur i deres by Nazaret. Hvor han ikke ville give dem mirakler og gøre dem til noget specielt i det her, den her mission. Så de udstødte ham fra byen. De skriftlærte og alle de religiøse ledere afviste ham, og egentlig var så grove i deres afvielse, sagde, at den der vranglærer, han er dæmonbesat. Han er en, som vi slet ikke skal føre med i. Tænk at være mor til at have det rygte om sin søn. Og værre end det, at hendes egen børn senere hen med Josef, tog også afstand fra Jesus. Splid i deres hjem. Det har kostet hende. At gå denne her vej. Men den største omkostning var Jesu korsfæstelse. Hun var selv omkring korset sammen med hendes søster og to andre kvinder. Og var sammen med Johannes disciplen. Og det at se Israel, som ventede på deres messias konge, afvise ham som konge, håne ham, kaste ham op på et kors, fornægte ham. Og det skulle hun opleve. At se romerne torturere ham. At se smerten. At se alt det frygtelige. Og høre hans råb til sidst. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Gud, hvor er du? Hvad med dig? Har du også oplevet omkostningerne ved at være en disciple? Har du oplevet, at folk, en af mine venner, i hans skole som 7-årig, han blev kaldt reserve-Jesus, fordi han var en kristen. 7-årig. Reserve-Jesus. Eller hvad med, når trængslen rammer dit liv? Der er nogen herinde med smerte, som er ubærlig, som bærer hver dag. Hvor er du, Gud? Intet er umuligt for Gud, sagde prædikanten. Sig noget vrøvl. Sig noget fantasifuldt løfter, som slet ikke har noget indhold i det. Hvor er du, når de smerter kommer over dit liv? Gør du som Maria? Går du til Gud? Overgiver dem til Gud? Martin Luther i vores andagt, min hustru og jeg, da vi havde andagt sammen, så læste vi noget, Martin Luther sagde. Han sagde, mine trængsler og mine fristelser er mine teologiske læremestre. Fordi det er der, jeg bliver sat på prøve, og der får jeg en anledning til at stå op og sige, jeg følger Jesus. Så i stedet for at se dem som noget, der var bare negativt, og noget, man skulle bede sig ud af, selvfølgelig bed om det og bede dig ud af det, det gjorde Jesus også. Men også se dem som en måde, hvorpå Gud former vores liv i den korsfæstedes tegn. Ja, også din egen sjæl skal et svær gennemtrænge. Maria, hun var en fantastisk person. Men hun havde også sine begrænsninger. Og det er vigtigt for os at se det. Hun var en god, from, respekteret kvinde. Men hun var, ligesom os, også en synder. Hun var falden ligesom os. Og dette trækker ikke fra hende som disciple. Tværtimod, det gør hende bare mere ægte. Og en, vi kan relatere til. Der var tidspunkter i hendes liv, hvor hun ikke var i overensstemmelse med Jesus. Brylluppet i Kana i Galilea, må Jesus egentlig sætte hende lidt på plads. Ved du hvad, de mangler vin? Hvad har det med mig at gøre, siger Jesus. Hvad har det med mig at gøre? Fordi hun styrer ikke hans mission. Senere hen i hans mission, der står der i Markus evangeliet kapitel 3, de utrolige ord, at hun tog sammen med sine andre børn for at få fat i Jesus, fordi de troede, at Jesus var gået fra forstanden. Det her er ikke den måde, du skal gøre det her på, Jesus. Og derfor, da en kvinde råber ud i skaren, en kvinde siger i skaren, råbte saligt det moderliv, som bar dig. Så svarer Jesus, saligt er de, som hører Guds ord og bevarer det. Jeg klædte den der ikon op af Maria, fordi desværre har den romersk-katolske kirke helt forvrænget hendes billede. De næsten skabt hende til at være en art gudinde. Hun hedder himlens dronning, og hun sidder på Guds trone ved siden af Jesus Kristus. Hun er den milde, som du kan komme til med dine bønner, fordi den strenge, dømmende Kristus er ikke til at komme i nærheden af. Det er løgn. Det har intet med Bibelen at gøre. Men det er alligevel fanget en stor folkemasse i opfattelsen af Maria på den måde. Maria selv vil tage afstand fra det. Hun vil græmmes ved og lamslået over at være præsenteret på den her måde. Fordi hun var et almindeligt menneske. Og Jesus med den her kommentar til kvinden, der råber til dem, det er, ved I hvad? Det afgørende er ikke status. Det afgørende er ikke åndelig position. Det afgørende er at være en disciple, at høre Guds ord, bevare det og følge det. Hvordan er hun så forbillede til os, så slutter vi så med. En af de ting, som opmuntrer mig, det er, at Maria, hun er et forbillede for os, fordi det viser, at Gud bruger små, almindelige mennesker som os til at gennemføre usædvanlige opgaver i sit mægtige arbejde. Gud udvalgte en ung jødisk kvinde fra en ukendt by. Men denne kvinde er nu den mest kendte kvinde i verden og den mest beundrede kvinde i verden. I verdens fjerneste afkrog har de hørt om Maria, Jesu mor. Det er stort. Hun stolede på Gud. Hun sagde, lad det ske mig efter dit ord, sagde hun til englen som svar til Gud. Men det gode med hende som disciple, det var, at hun stillede åbne og ærlige spørgsmål, når hun var forvirret og vidste ikke helt, hvordan det var. Du skal føde et barn? Jamen, jeg har aldrig været sammen med en mand. Nej, det barn, du skal få, det skal være skabt af Helligånden. Hun stillede de spørgsmål til Gud. Hun var ikke bare sådan en underdanig slaveinde. Hun var en medarbejder sammen med Helligånden, og han fik hende med i Guds forståelse. Og hun hengav sig til sit kald. Næste gang vil jeg tale om hendes lovsang. Og der siger hun i den, jeg er Herrens tjenerinde. Og hun var det hele sit liv. Og det her billede her, taget fra The Passion of the Christ, det er et billede af Jesus, der omfavner sin mor. Og sådan er det med ham. Han omfavnede hende. Ved korset, det sidste kærlighedshandling han gjorde, det var at vende sig til Johannes og så sige til Johannes, du skal tage dig af min mor. Og derved opfyldte det fjerde bud om at ære sin mor og sin far. Han havde ikke glemt hende midt i al hans smerte. Hun var vigtig for ham, og han omfavnede hende. Det er det samme med dig og mig. Gud kender, hvor du er som hans disciple. Og han også ønsker at omfavne dig og beskytte dig og hjælpe dig i din måske svære vandring sammen med ham. Men tænk, i Guds hænder kan dit og mit liv have en evighedseffekt for et andet menneske. Skal vi bede og tilbede ham. Mægtige Gud, vi takker dig for, at du gav Maria denne her vidunderlige moderkald. Og jeg takker dig, at hun opfyldte det for os, at bringe ind dig, vor Herre Jesus Kristus, verdens frelser ind i verden. Tak, at du udrustede hende til det arbejde, og tak, at du passede på hende. Og tak også, at du kalder os til at gøre dit arbejde. Det er ikke stort, det vi gør, men i dine hænder kan det blive stort for et andet menneske. Og derfor så beder vi dig helt fra hjertet, Herre, brug også mig den dag i dit arbejde. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.